O'zbekistonliklar, o'zbekistonlik qochqinlarni yoki qochqin so'zini ishlatmasak, Shvetsiyaga kirib borgan immigrant, o'zbekistonlik immigrantlarni bir necha to'lqinini haqida gapirish mumkin yoki to'lqinchalari to'g'risida gapirish mumkin. Shularni bir sanab berasizmi? Chunki men shaxsan men o'zim bilaman, bir gal jurnalistlarni qabul qildi. Boshqa gal Andijon voqealaridan keyin borganlarni qabul qildi va hokazo. Marhamat qiling.
Dastlabki nimasida bosqichida mana shu siz aytayotgan immigratsiya to'lqinini agar qaraydigan bo'lsak, birinchi bosqichida o'sha siyosiy muhojirlar Pulat Oxunov, Hazrat Xudoyberdi va boshqalar kirib kelganini kuzatamiz. Ular ancha ilgari kelgan 90-yillardan keyin masalan. Keyingi bosqichida bo'lsa mana u Andijon voqeasi bo'yicha men faqat siyosiy nimalarni nazarda tutyapman, muhojirlarni. Bu Andijon voqeasi 2005-yildagi voqeasidan keyin Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bilan ishlash bo'limi ancha qismini o'sha Shvetsiyaning janubiga joylashtirdi. Keyin davr rivojlanib 2007-yillarda jurnalistlar kela boshladi. Ular ham Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar bilan ishlash bo'limi UQBO deydi. O'shani liniyasi bo'yicha kelishdi va bugungi kunda o'sha Shvetsiyada o'tirimlik holatida yashashmoqda va turli burchaklarda yashashmoqda ular ham. Men ham o'sha to'lqinda kelib qolganman Shvetsiyaga.
Siyosiy muxolifatni a'zolarini sanadingiz, jurnalistlarni ham bir sanasangiz. Demak, Qudrat Bobojon.
Jurnalistlardan men sanashim mumkin To'lqin Qorayev, Matluba Azamatova, o'sha BBC'da nimada ishlagan. Keyin o'sha To'lqin Qorayev menimcha Amerika ovozida ishlardi bir paytlar. Keyin ham nimalardan hamkasblarimdan Natasha Bushuyeva mana qo'shni shaharda yashaydi, Upsalada. Keyin Yusuf Rasulov ilgari Timbada turgan bitsa bilan birga kelgan, u ham jurnalist edi, IWTRda adashmasam va Amerika ovozida ishlardi. Keyin men jumladan
bu jurnalistlarni ham borib qolishi ana o'sha Andijon voqealariga borib taqaladi-da, to'g'rimi?
Ha, biz bu jurnalistlar asosan o'sha voqealarni yoritganliklari uchun jabr ko'rishgan. O'sha paytda esingizda bo'lsa, Ozodlik radiosini byurosi yopib qo'yildi va boshqa bir qancha xorijiy davlat ommaviy axborot vositalari o'sha paytlarda yopildi taqataq eshiklari va bir qiyin holat yuzaga keldi, vakuum holati va asta sekin jurnalistlar olib chiqib ketila boshlandi. IWTR jurnalistlari ma'lum bir muddat Qirg'izistonda bo'lishdi va u yerda kutishdi vaziyatni yaxshilanishini, o'nglanishini, lekin bunday bo'lmadi. Vaziyat matbuot uchun kundan kunga chigallashdi O'zbekistonda va mana shu informatsion vakuum deymizmi, o'sha narsa davom etdi. Buhron, mana shu jurnalistika uchun kelgan buhron O'zbekistonda hozirgi kungacha davom etib kelyapti.
Qudrat, boyadan beri aytganlaringiz o'sha Shvetsiyaga borib qolgan siyosiy qochqinlar va keling to'lqin so'zini ishlatmaylik, juda kuchli so'z. Shu uch kategoriyani aytdingiz. Birinchisi o'sha 90-yillarning oxirlarida borib qolgan siyosiy muxolifat a'zolari, undan keyin Andijon voqealari tufayli borib qolgan o'sha oddiy andijonliklar, undan keyin jurnalistlar va bular hammasi siyosiy qochqinlar, Birlashgan Millatlar liniyasi tashkiloti liniyasi bilan borganlar. Bulardan boshqa siyosiylar yo'q, ha?
Demak, agar biz sanab o'tadigan bo'lsak, diniy mahkumlarni
ham, diniylar ham bor, to'g'ri.
Diniy nimada kelganlar o'sha siyosiy nimaga kiradi? Siyosiy muhojirlarga kiradi. Masalan, Obidkor, Imom Obidkor Nazarov va uni atrofidagilar, keyin ko'pchilik bu yerda jam bo'lib yashashadi. O'sha diniy dissidentlar deymizmi, ular ham siyosiy maqom bilan Shvetsiyada o'tirimli bo'lishdi va ular ham ko'p eng ko'p jabr ko'rgan mana shu rejimni qabohatlardan jabr ko'rgan bir jamoat toifa sanaladi va ularni ham o'z nimasi bor.
Demak, siyosiylarni umuman olganda, demak, o'sha 4 toifa ekan. O'sha dunyoviy siyosiy muxolifat, diniy muxolifat, diniy dissidentlar, jurnalistlar va Andijon voqeasi tufayli borib qolganlar. Qolganlarchi, qolganlar.
Ko'pchilik bu yerga Shvetsiyaga iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar tufayli kelishadi. O'z hayotlarini izga solish uchun ularni ham bir necha toifaga bo'lish mumkin. Bir qismi bu yerda vaqtinchalik iqomat olib, ish ruxsati olib ishlab, uyga pul jo'natib, daromad jo'natib, qandaydir oilasini boqishni o'ylab kelganlar bor. Ular vaqtinchalik ish kontraktlarini bilan ishlashadi va shu asosda o'zlari uylariga pul jo'natib turishadi. Yana bir qismi o'sha gastarbayterlar deymizmi, mardikorlar yoki ish izlab kelganlarning bir qismi bu yerda doimiy iqomat olishni ko'zlab keladi. Ya'ni ular ham o'z hayotlarini izga solish uchun va umuman mana shu O'zbekistondagi hayotlaridan voz kechib bu yerda muqim qolish uchun kelishadi. Bu yerda doimiy yashab qolish yo'llarini qidirishadi. Keyin boshqa bir toifa masalan bu yerda oila qurib qolib ketish nimasini o'ylashadi, turmushga chiqib masalan bu yo'nalishda ham muhojirlarning kelayotganini kuzatish mumkin. O'zbekistonda ko'pchilik masalan o'sha 90-chi yillarda kelgan, 2006-yillarda kelgan, undan keyin kelgan muhojirlar, o'zbek muhojirlari bugun masalan bolalari voyaga yetib, uylantirish arafasida va ular O'zbekistondan kelin qilish, kuyov qilishni o'ylashadi va bu ham mana shu o'zbek diasporasining o'sishiga, demografiyasining o'sishiga xizmat qiladi. Demak, anchaga borib qoladi agar hisoblasak.
O'zbekni bir umumlashgan portretini chiza olasizmi Shvetsiyadagi o'zbeklarni?
Chizish mumkin. Menda tasavvurimdagi o'zbek yopinib olgan, qandaydir atrofini chegaralab olgan o'zini. Ya'ni u ruxsat bermaydi matbuotda chiqishga, men o'zim bilgan o'zbeklar va qandaydir keyingi davrda ular jabhalanmaydi. Endi uzr nimasi bilan aytayapman, ya'ni men ko'rmadim madaniy darnaklarga jamlanganini. O'zbeklar dastlabki yillarda 2007-2008 yillarda biz bunga harakat qildik, madaniy markazlar ochishga va ularga o'zbeklarni jalb qilishga. Lekin oxiri buni yaxshi bo'lmadi. Ko'pchilik qattiq bir nimalar bilan bu markazlarni tark etdi va bugungi kunda biror bir madaniy markazni o'zi yo'qligini kuzatish mumkin. Nada siyosiy. Siyosatda birlashib turmadi o'zbeklarni, ya'ni siyosatdan uzoq bo'lishga intiladi O'zbekistondan kelgan aksariyat o'zbeklar. Hammasini nazarda tutmayman. Bunga siyosiy faollar, diniy faollarni men qo'shmas edim. Sababi ular ancha faol internetda.
Qudrat, siz chizgan portretni nomlash mumkin o'sha Chexovni o'qituvchi to'g'risidagi hikoyasiga sarlavha bo'lgan, o'zbekchaga o'girilgan Abdulla Qahhorning menimcha varianti G'ilof bandasi deb. Shunday deyish mumkinmi? G'ilof
bandasi. G'ilof bandasi. Juda ham chiroyli obraz, o'sha G'ilof bandasiga o'xshaydi o'zbekning bugungi qiyofasi. Ya'ni mikrofon tutsangiz u qochishga harakat qiladi. Masalan, Navro'z bayramini nishonlashdi. Men qandaydir taklif qilgan bo'lishdi va keyingi nimada istihola bilan aytishdi, siz kelsangiz odamlar qo'rqadi, sizni kamerangiz bor, mikrofoningiz bor degan gap aytildida. Men agar bormaganim bo'lsin dedim, shunday Navro'z o'tkaziladigan bo'lsa. Men u yerda bir face control o'rnatinglar, ya'ni har bir odamning cho'ntagida kamerasi bor bugungi kunda. Har bir telefonda kamera o'rnatilgan, kamerasi mikrofon telefonni hozir topish qiyin. Hammaning cho'ntagida kamerasi bor. Ki o'sha bayram o'tkazadigan joyingizda ham qandaydir kameralar o'rnatilgan bo'ladi ko'chalarda. Ehtiyot bo'linglar, o'chirishga harakat qilinglar. Qiyin bo'ladi sizlarga bu ochiq jamiyatda yashash degan gaplarni aytdim va bu qandaydir bayram bo'lmadi ham shekilli, sababi o'zbeklarning tarqoqligi sabab.
Ha, xo'p, bas shunchalik g'ilof bandasi ekan. Unda ana u Oqilov degani qayerdan jur'at topdi bunday jinoyat qilishga?
Oqilovni agar o'sha qiyofani tushadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha g'ilof bandasiga o'xshaydi. U juda ham yopiq yashagan. Men o'sha uni bilgan odamlar bilan ko'p suhbatlashdim. U juda ham qandaydir odamovi shaklda yashagan, uni samarqandliklar bilan o'zini doirasi bo'lgan, qandaydir qaysidir bir yopiq masjidga qatnagan. Masjiddan deb bo'lmaydi, bu bir konspirativ kvartirada to'planishgan 10-15 ta samarqandliklar. G'ilof bandasi deganingizga o'sha qiyofa esimga keldi darrov. U o'zini uzoq tortib yurgani bilan mana shu xayrixoh bo'lgan. Asosiy uni bayonotlariga e'tibor bersangiz, u Amerika tomonidan Suriyadagi bashar obyektlari bombardimon qilinishiga qarshi o'zini aksiya qilganini bildirgan.
Endi qarang. Endi Qudrat, boya chizganingiz umumiy portretga qo'shiladigan yoki o'sha portretdan olingan bitta chizgimi bu Oqilov yoki bu alohida portretmi? Alohida g'ilof bandasimi bu?
Ya'ni agar o'zbeklarning har birini oladigan bo'lsangiz, men hozir cho'chib ketyapman o'zimni fikrlarimdan ham. Birgalikda keldik bu fikrga. Har bittasi bir alohida g'ilof bandasiga o'xshab ko'rinyapti. Masalan, o'sha Navroz kuni agar qozoqlar, qirg'izlar, afg'onlar hatto raqslar tushib, o'yinlar qilishdi Shvetsiyada. Men hozirroq videoga ham oldim ularni. Ya'ni bir xursandchilik payti. O'sha yerda ham bir ajralishyapti-da jamiyatdan. Bu nimani belgisi? Bu balki uzoq vaqt mana shu informatsion vakuumni nimasi meyvasida, mana shu o'zbek muhojiri degan obraz g'ilof bandasiga aylantirilgan mana shu o'zbek